halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 119-19 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah bisha agoost waa 8 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dalka kenya oo ay maanta ka dhacayso doorasho si weyn indhaha loogu hayo, madaxa amniga gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa dadweynaha u sheegay.
Waxaan rabaa inaan u sheego shacabka ku nool gobolkan waqooyi bari iyo shacabka ku nool kenya, waxaan rabaa inaan u xaqiijino shicibka waxay codkooda ku qaadan doonaan si ammaan ah.
kushubasho iyo wax isdabamarin ma ka dhici karaan doorashadan maanta ka dhacaysa dalka kenya.
dalalka sida kenya oo kale ah ee xeerkoodu aad uga hadlayo qaabka iyo hannaanka doorashada, waa mid ay dhici karto oo keliya in mararka qaarkood xirfada loo isticmaalo ama lagu lamaaneeyo geldaloolooyin markaa laga faa'iidaysanayo.
waxaa inoo falanqayn doona cabdifataax ibraahim sheekh oo waqti dheer ku soo jiray guddiga doorashada ee somaliland.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar kale oo dheeri oo ku saabsan doorashooyinkaasi ka dhacaya dalka kenya iyo qodobo kale iyo sidoo kale cayaarihii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku booriyey codbixiyaasha dalkiisa inay codkooda u dhiibtaan si nabada islamarkaana ay qadariyaan sharaftii aasaasayaashii dalka kenya. doorashadan ka dhacaysa kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo, waxaana si aad ah ugu tartamaya madaxweyne uhuru kenyatta iyo ninka ay sida weyn isaga soo horjeedaan ee raila odinga. doorashadan kenya ayaa isugu jirtay 2 qaybood oo kala duwan, inkastoo doorashada ugu xamaasada badan ay tahay tan dhexmaraysa ama tan ka dhacaysa ama loogu tartamayo madaxtooyada. si uu ugu guuleysto xilka madaxweynaha ayaa musharaxu uu u baahan yahay 50% oo lagu daray 1 iyo inuu 25% ka helo guud ahaan codadka 47 gobol ee dalka kenya.
ugu yaraan 12 ruux ayaa ku geeriyootay magaalada kinshasa ee caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo maleeshiya ka tirsan koox diimeed fallaaga ah oo lagu magacaabo bundu diya mayala. afhayeen u hadlay ciidamada booliska kinshasa kornel period mawembambu ayaa sheegay in iska horimaadka ay ku dhinteen 4 ka tirsan maleeshiyada weerarka soo qaaday iyo 8 kale. goobjoogayaal ayaa sheegay in kooxdan bundu diya mayala ay weerareen xabsiga ugu weyn magaalada kinshasa oo ay bishii may ee sanadkan weerar xoog leh ay ku qaadeen ay kaga furteen hogaamiyahooda. markhaatiyaashu waxay sheegeen in markaan kooxda weerarka qaaday aysan dhaafin albaabka hore ee xabsiga. qaramada midoobe ayaa toddobaadkii hore sheegtay in 3 bilood ee lasoo dhaafay lagu dilay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ilaa iyo 250 ruux oo u badnaa rayid oo ay ka mid ahaayeen 26 caruur ah.
subax wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan, waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa maanta dalka kenya ka dhacaysa doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. madaxda dalkaasina waxa ay ku guubaabiyeen in dadweynaha ay si nabada codkooda ku dhiibtaan. madaxa amniga gobolka waqooyi bari kenya maxamuud cali saalax oo ka hadlaya doorashada maanta dhacaysa ayaa dadweynaha waxa uu u sheegay:
waxaan rabaa inaan u sheego shacabka ku nool gobolkan waqooyi bari iyo shacabka ku nool kenya, anagu haddaan nahay dadkii loo xilsaaray xubnaha ammaanka gobolkan, waan is diyaar gareynay, waxaan rabaa inaan u xaqiijino dadka wadaniga gobolkan degan iyo Kenya waqtiga kuraha ah shicibka waxay codkooda ku qaadan doonaan si ammaan ah. Waxaan rabaa inaan ku codsada siyaasiinta iyo shacabka inay kuraha codkooda dhiibtaan iyagoo hal wax waswaas aan qabin. Waxaan kaloo ku darayaa markay codka aad dhiibato ciddaada ku laabo ku sug majiibta ka soo bixi doonta codkiina. Ma lama ogola markii kuraha aad dhiibato inaad meelaha aad tagtaagnaato, meelaha kuraha ka dhacaya ilaa iyo 400 meter wixii ka yar lama ogola. Waa ogtihiin gobolkan inta waqooyi bari marmar waxaa ka dhacdaa wax angagaxsay dhahaan, khasuusan meelaha xadka Soomaaliya. Laakiin anaga waa isu diyaarinhayna inay waxba ay ka dhicin, maxaa waqti waa waqti yar oo 12 saacadood ah ayuu codka ku dhacaya, 12 saac oo subaxi ilamaa iyo 12 saac madaxdana oo maqribki. Marka waa waqti iska gaaban. Marka insha allahu tacaala waxa waswaasay ma jiri doono, dadka codkooda way dhiban doonaan, ninkay rabaan bay dooran doonaan, laakiin si fiican oo ammaan ah way ku galaan meesha codadka lagu ridanayo. Askarta amniga, midda jeeshka, booliiska, security kulli waa la diyaar gareeyey inay shicibka ammaan geliyaan ama ammaankooda ay ka shaqeeyaan, inay shaqaalihii rashaka rida ay rashan officialski inay amniga siiyaan iyo qalabkii maaragtay codka lagu ridanayo. Marka waxaan rabaa inaan ka codsado dadka wadaniga wadanka degan haddii arkaan wax maaragtay aan fiicnayn markiiba xagga amniga ammaanka ku fiicnayn waa inay khabar lahayn soo siiyaan markiiba si degdeg ah si faan uga hortagna. Wabilaahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Kaasina waxa uu ahaa madaxa amniga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, Maxamuud Cali Saalax. Dhinaca kalena, sida aad warkeeniba ku maqasheen, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku booriyey codbixiyaasha dalkiisa inay codkooda u dhiibtaan si nabad ah, islamarkaana ay qadariyaan sharaftii aasaasayaasha dalka Kenya. Doorashadan ka dhacaysa Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo, waxaana aad ugu tartamaya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ninka ay sida weyn isaga soo horjeedaan ee Raila Odinga. Doorashada Kenya ayaa waxay isugu jirtaa ilaa iyo 6 qaybood oo kala duwan, inkasta oo doorashada ugu xamaasada badan ay tahay tan madaxtooyada. Waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ah ugu jira wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Qadar, siday ku waabiraysatay saakay magaalada?
Nuur, waad mahadsan tahay. Goor dhow ka hor inta aanan hawada soo gelin ayay si rasmi ah u bilaabatay codbixinta doorashada guud ee dalkani Kenya. Waxaa ii muuqanaya, waxaa ku suganaya mid ka mid a goobaha codbixiyaasha ee magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaa ii muuqanaya dadka oo safaf dhaadheer ku jira, iyaga oo doonaya in codadkooda ama codkoodu ay ka dhiibtaan doorashada maanta ka dhacaysa amaba ka bilaabatay dalkani Kenya, oo ay ku tartamayaan labada xisbi ee kalaa xisbiga Jubilee ee u hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xisbiga isfahaysiga NASA ee u hogaamiyo Raila Amolo Odinga. Marka ammaanka guud ee dalka aad ayaa loo adkeeyey. Dowladdu waxay sheegtay inaysan walaac ka qadin dhinaca ammaanka. 150,000 oo askarta dowladda ayaa loo diyaariyey inay xaqiijiyaan ammaanka guud ee dalkani Kenya. Jawi nabdoon ayay ku bilaabatay Nuur doorashada guud ee dalkani Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi oo aan ku suganahay.
Qadar, maadaama aad hadda joogto meel ka mid ah meelaha ee codbixinta ay mar dhow ka bilaabatay, waa sidee dareenka dadka?
Dadku aad bay u faraxsan yihiin, waxayna ku faraxsan yihiin in codkoodu ay dhiiban doonaan iyagoo maanta kala dooranaya hogaamiyaha hogaamin doona dalkani Kenya 5 sano ee soo socota. Aad bay u falanqeynayaan dadku oga hadlayaan arrimaha doorashada iyo tartamayaasha ku loolamaya xukunka madaxtooyada dalkani Kenya oo ay kala ah Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga.
runtii wax cabsi ah ama walaac ah oo dadku ay kuu sheegayaan ma jiraan. Ciidamada ammaanka ayaana qof kasta taagan, safafkuna aad bay u dhaadheer yihiin oo dadku waxay yihiin kuwo xilli hore oo goor hore aroortii saaka ilaa iyo afartii subaxnimo dad baa bilaabay in safafku ay sii galaan. Safafkuna aad ayay u dhaadheer yihiin Nuur. Waxayna noqon doontaa kulay doorashadu waxay socon doontaa ilaa iyo 12 amaba 6 maqnimo waa ay gaari doontaa. Safafkuna aad ayay u dhaadheer yihiin. Sidoo kale magaalooyinka kale ee guud ahaan dalkani Kenya sida Mombasa, Kisumu iyo guud ahaan dalkani Kenya ayaa lagu soo warramayaa inay si nabadgelyo ah ay saaka uga bilaabatay codbixinta doorashada guud ee dalkani Kenya.
Waayaha qadar oo marka ay dhammaato doorashada ama lasoo xiro codbixinta, natiijada goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa?
wax ka yar 24 saac gudahood ayaa lagu wadaa in doorashada maanta marka ay soo gabagabowdo Nuur in la shaaciyo natiijada xubnaha amaba xisbiga sida rasmiga ugu guuleystay doorashada ka dhacaysa maanta dalkani Kenya. waxaa sidoo kale xusid mudan Nuur in ay doorashadani ay si aada ula socdaan beesha caalamka oo ay korjoogayaal caalami ah oo u kuurgelaya sida ay u dhaceyso doorashada iyo qaabka ay wax u soconayaan aada si dhow ula soconaya ku sugan goobaha doorashooyinka codbixiyaasha iyo sidoo kale magaalada Nairobi. marka muddo ka yar 24 saac gudahood ayaa la filayaa in la shaaciyo natiijada xisbiga amaba mas-uulka ku guuleystay degada madaxtinimo ee dalkani Kenya. guud ahaan marka waxaanu dhihi karnaa Nuur, jawi nabdoon ayay ku bilaabatay doorashadu, waay socotaa, codbixiyaashuna waxa ay ku rajaynayaan inay codkoodu ka dhibtaan. safafkuna aad ayuu
waa mahadsan tahay Qadar. kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xoreed oo si toos ah ugu jiray khadka telefoonka islamarkaana nooga warbixinayay doorashada dalka Kenya oo goor dhaweyd si rasmi ah u bilaabatay.
dunidu waxay maanta sidaad maqlaysaan isha ugu haysaa doorashada ka socota ama ka dhacaysa dalkaasi Kenya, waxaana arrimaha walwalka ugu weyn keenaya ka mid ah haddii ay dhacdo ku shubasho amaba haddii ay faafaan war aan sax ahayn. haddaba maxaa laga ogyahay qaabka doorashada dalka Kenya? sideese looga hortegi karaa inay dhacdo ku shubasho amaba wax isdabamarin? arrimahaasi iyo qodobo kale oo la xiriira doorashada dalka Kenya waxaa inoo faaqidaya Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo waqti dheer ku soo jiray guddiga doorashada ee Somaliland. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka taleefanka ugu waramay.
guud ahaan haddaynu dulmar kooban ka sameyno nidaamka doorashada dalka Kenya, waa hannaanka xisbiyada badan, waa hab aynu odhan karno waa hab wadadeg ah ama doorashooyin mustarsin ah ama ilaa 6 doorasho hal mar ay wada qabsoomayaan, sida doorashada madaxweynaha, doorashada gobollada, ta senatariska, ta xildhibaanada baarlamanka, ta dowladaha hoose, iyo mid ay ku laran tahay qoondada loo qoondeeyey haweenka. intaas oo doorasho ayaa hal mar ka wada qabsoomaya. waa doorashada ugu saameynta badani waa ta madaxweynaha, hanaanka ay kusoo baxayaana waa habkan la yidhaahdo majoritiga ama inuu helo madaxweynuhu 50% in ka badan codadka ansaxay, iyo ugu yaraan 24 gobol oo tirada gobollada ah ee 74 ah. haddii taas murashaxa uu gaari waayo, waxaa la qabanayaa wareeg labaad, iskuna waajahayaan ama iskaga hor imanayaan labada murashax ee ugu codka badan wareegga koowaad.
waan garta laakiin cabsi badan baa jirta Cabdifataax, oo waxa dad badani ay isha ku hayaan oo leeyihiin ku shubashada. marka horta ku shubashooyinka doorashooyinka xaggee bay ka dhacaan?
runtii marka laga hadlayo ku shubasho, laba wejiba aynu kala qaadi karnaa. mid waxaynu odhan karnaa waa mid ku shubasho badheer ah oo awood la isticmaalo, waa ta dalalka qaarkood ee ay isticmaalaan oo tartan xori aanu ka dhicin. midda labaad, dalalka sida Kenya oo kale ah ee xeerkoodu aad uga hadlayo qaabka iyo hannaanka doorashada, waa mid ay dhici karto oo keliya in mararka qaarkood xirfado loo isticmaalo ama lagu lamaaneeyo galdalooyin marka laga faa'iideysanayo. waxaanay dhici karaan xilli kasta iyo meel kasta haddii aan laga gaashaaman. tusaale ahaan, waxay dhici karaan xilliga codbixinta in dad aan codaynin ama goobta doorashada iman in waraaqaha codbixinta waraaqihii codbixintooda la adeegsado oo goobta lagu guro. waxaa dhici karta in qofka caawimada u baahan lama kala habaabiyo ama meel kale loo dooro haddii aanu qofkaasi aanu kari karayn. Waxa dhici karta iyaduna waqtiga tirinta oo kale oo si khaldan loo tiriyo ama si ula kac ah tirada loo khaldo ama loo dayaco warqado cod bixineed oo cid ay dani ugu jirtay cid kalena dhib ku keenaysay. Ama waxa dhici karta marxaladda saddexaad oo ah waqtiga isugeynta. Isugeynta laftigeeda dhici karta goobta laftigeeda marka lagu jiro, inay dhici karto in la qaldi karo inta ama marka goobaha laftigooda laisugeynayo in la qaldi karo ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto.
Waan gartay.
Waana jaritirooyin kala dambeeyo oo ay tahay in la ilaaliyo ilaa iyo marka ugu dambeysa ee ku dhawaaqida guddiga doorashooyinka laftigoodu ay ku dhawaaqayaan.
Waan gartay. Marka sidee baa loogu digtoonaan karaa oo kale, tusaale ahaan tallaabooyinka loogu hortagi karo? Ilaa hadda ma jiraan tallaabooyin laisla yaqaano oo arrimaha loogu hortagi karo?
Runtii tallaabooyin badan baa jira oo lagaga hortagi karaya codbixinta in ay ku shubasha dhexdo. Matalan, tusaale ahaan, waxaa dhici karta marka hore in la isla ogyahay inta warqadood ama warqad codbixineed ee goobta gaadhay. Waa koob. Laba, hanaanka codaynku inuu yahay nidaam la isla qaatay oo axsaabta qaranka ama cidda ku tartamaysa meeshaasi ay u joogaan goobjoogayaal eegaya habka iyo hanaanka ay u dhacayso ilaa waqtiga tirinta, iyo habkan imaka Kenya ay kusoo kordhisay ee ah in goobta natiijada inta lagaga dhawaaqo si banyaal ah ay markaba loo ogaan karo si ay u yaraato in khaladaad ama dhexda intay soo socoto natiijadaasi wax laga bedeli karo. Waxaa kale oo iyaduna aada u muhiima in nuqul ama koobi laga siiyo xisbi gaasta ama cid kastoo goobjooga u ah xisaabta qaranka isla goobta si natiijadaasi hadhow ay noqoto mid ay ka haystaan iyaga laftigoodana xogtoodii.
Waxaa jira oo sanadkan kusoo kordhay doorashooyinka gaar ahaan Maraykanka oo kale, marka laga soo bilaabo wararka been abuurka ah ee ama warbaahinta oo dhinacyo kala duwan loo adeegsado, ma isleedahay doorashada Kenya oo kale saameyn xoogan ku yeelan karta ama doorashooyinka Afrika ka dhacayo kale?
Runtii wayna ognahay wararka been abuurka, horta kow, culayska ugu faraha badan waxay ku hayaan natiijada laftigeeda. Waxay abuurtaa mala aan sax ahayn oo ciddii helaysad ay matalan sii odorasaan. Waxay adkaysaa aqbilaada natiijada doorashada laftigeedana way adkaysaa. Waxaa dhacda in dadka iyo dalka amnigiisu ku burburo sida ka dhacday Ruwanda oo kale oo aynu ognahay saxaafaddu waxa ay keento. Taas laftigeeda Kenya way imaka sida aynu ka warhayno waxaa la odorasayaaba inay xataa isku dayaan hay-adaha qaarkood inay xakameeyaan internetka si aanay u bixin warar ka duwan ka rasmiga ah ee guddiga doorashooyinka qaranka ay ku dhawaaqayaan iyo goobaha ay ku dhawaaqayaan si aanay taasi u sii ragaadin ama u sii fogeyn aqbalaada doorashada. Marka guud ahaan waxaynu odhan karaynaa wararka been abuurka ahi waa khatarta ugu weyn ee loo og yahay doorasho marka laga tago kushubashada.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo muddo dheer kusoo jiray guddiga doorashada ee Somaliland. Waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. markaana muqdisho, markii ugu horreysay ayay u suura gashay in labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay si wada jir ah u dhisaan guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo in muddo ah la sugayay, waxaana doorashada ka dhacday shalay xarunta Fila Hargeysa ee madaxtooyada Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ku guuleystay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, iyadoo sidoo kalena loo tartamay xilalka guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeeyaha guddigaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
xarunta Villa Hargeysa ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu qabtay doorashada guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamanka, waxaana loo tartamayay jagooyinka kala ah guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka, guddoomiye ku-xigeenka iyo xogeeyaha uu yeelanayo guddigaasi. xilka gudoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ayaa waxa u baratamay saddex mudane oo kale ah senator cabdi xasan cawaale qaybdiid, cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole, iyo axmed mayow cabdulle oo isagu markii dambe ka tanaasulay tartankiisa. waxaana codeyn ay sameeyeen 10 xubnood oo labada aqal u qaabilsan arrimaha dastuurka, guushu ku raacday senator cabdi qaybdiid oo helay 6 cod, halka cabdiraxmaan faroolena uu helay 4 cod, sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi.
waxaad gudoomiye oo doortay cabdi xasan hawaale qaybdiid iyo gudoomiye loo doortay 4 iyo 6 ayaa la kala helay. 6
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ayaa waxa ku guuleystay maxamed cabdulaahi kaamil oo aanay jirin cid la tartantay, waxaana xogeyaha guddigaasi ku soo baxay senator xuseen sheekh maxamuud oo 6 cod uga adkaaday xildhibaan cabdirashiid maxamuud xasan oo isaguna helay 4 cod. gabagabadii doorashada ayaa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi guddiga kula dardaarmay inay si degdeg ah ugu soo dhammaystiraan dastuurka qabyo qoraalka oo ay howlihiisa muddo badan soo jiitamayeen.
waxaynu dhisannay guddigii dib u eegista iyo la socodka dastuurka federaalka Soomaaliya. waa guddiga aynu ka sugayno isaga iyo guddiga madaxa bannaan ee la socodka iyo hirgelinta dastuurka iyo wasaaradda dastuurka inay noo soo dhammaystiraan dastuurkan oo muddo dheer inagu raagay oo soo socday sidaan filayo 10 sano. waxaan filayaa hadda maanta laga bilaabo, maadaama uu guddigii dib u eegista iyo dastuurku uu dhismay, waxaan ku rajaynahay inuuna dib u jiitamin dastuurkan.
wasiir ku-xigeenka dastuurka iyo arrimaha federaalka xuseen cabdi cilmi oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyey qaabka ay doorashada u dhacday, waxaana uu hoosta ka xariiqay in shaqo rasmi ah ay xilligan u bilaabatay wasaaradda dastuurka iyo guddiga la socodka iyo dib u eegista, isagoona xusay in dhinac waliba looga baahan yahay sidii uu hawshiisa uga soo dhalaali lahaa.
maanta farxad bay noo tahay in guddigii labada aqal ee u xilsaarnaa la socodka dastuurka inay isdoortaan oo ay dhismaan. meeshaas bay nooga bilaabanaysaa shaqadii rasmiga ahayd, annagoo wada shaqaynayno oo saddexda tiir oo ugu muhiimsan ay yihiin wasaaradda dastuurka, guddiga baarlamaanka ee la socodka dastuurka, iyo guddiga madaxa bannaan. marka mid kasto shaquu leeyahay, waana wada shaqayn doonaa insha allah. waxaana rajaynaynaa si wanaagsan oo wada shaqayn ah oo lagu qabyo tirahayo dastuurka inuu arrintan noogu dhammaan doonto haddaan muddo dheer aan sugaynay guddigay inay isdoortaan inay dhismaan. wayna dhismeen, waxaa waaye waana ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ay isku doorteen oo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye ay doorteen. waana soo dhaweynaynaa shaqo wanaagsan ay leenahay, meel bay annagana talada noo maray kulan iyo wada shaqayn iyo mataqaana aan wada qaadan doona wasaaraddan aad bay isoo dhaweynaysaa.
gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka maxamed daahir afrax ayaa si kooban u sheegay inay tahay arrin lagu farxo in la dhiso guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka, kuwaasoo uu sheegay inaan la-aantood la dhaqaajin karin howlaha adag ee dastuurka.
aniga ku hadlayaa magaca guddiga madaxa bannaan dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ku hadlaya, waxaan hambalyadiiran u hambalyeynayaa guddoonka la doortay, gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha guddiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. waxa aan leeyahay aad iyo aad ayaan idinku hambalyeynaynaa guushaas weyn oo innaga oo dhan yacni guul noo ah, haddii aanu nahay intii ku hawlanayd haddana weli ku hawlan arrinta hawsha culus ee taariikhiga ee qabyotirka dastuurka ummaddeenna.
ugu dambeyntii, gudoomiyaha cusub ee labada aqal u qaabilsan arrimaha la socodka iyo dib u eegista dastuurka cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo dhammaystiri doonaan dastuurka qabyo qoraalka.
waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliya u sheega, haddii alla yidhaahdo dalka kani soomaaliya waxaa dhibaatada haysata ugu weyn waxay tahay dal aan dastuur uu isku raacsan yahay lahayn hadda siduu ku jiri karo yacni ma jiri karto. hadduu jirana dhibaatada ka jirta soomaaliya oo kala qaybsanaanta oo qabaliga oo muxuu ahaa yacni dagaalada oo ayaa saasaa lagu jiraya. waxaan isleeyahay insha allahu tacaala waa tadaareynaa contributionka iyaga ama qaybtayadana waa ka geysanaynaa. Waxaanan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa iyo madaxda dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeedba inaanu arintaas daacad ka noqonayno, rajaynayno xilliga ugu sahlan oo ugu dhow inaan waqtiga iyaga intii ilaahay idmo inaan siino inaan dalku dastuur dambe iska furan inuusan yeelan shacabka Soomaaliyeedna aan gaarsiino.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Qoyste. Warkaasina waxa uu goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Bal nuur aad igana wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha.
Caasho waa mahadsan tahay. Qodobka ugu weyn ayaa ahaa kulanka caawa dhexmari doona kooxaha Real Madrid oo ka dhisan Spain iyo kooxda Manchester United ee dalkaasi Ingiriiska. Waxa ay ku tartami doonaan finalka koobka lagu magacaabo UEFA Super Cup. Koobkan waxaa ku tartama kooxda ku guuleysata koobka horyaalada Yurub iyo koobka Europa League. Wixii ku soo kordhayna caash dhageystayaasha waxaan ugu soo gudbin doonaa idaacadaheena xiga.
Aad baad u mahadsan tahay. Qodobka warka caalamka ugu weyna waa dalka Kenya oo ay saakay ka bilaabatay doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi oo tan ugu xamaasada badan ay tahay tan madaxtooyada. Madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyattana waxa uu ku booriyay codbixiyaasha dalkiisa inay codkooda u dhiibtaan si nabada, islamarkaana ay qadariyaan sharafta aasaasayaasha dalka Kenya. Dhinacii heesaha ayaan markana gaarna.
Dhanka heesaha waxaan u deeyay Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista maaragtay naga saacida.
La ba wa la la ina noqo no wa libin sida layla iyo qays ina noqo no la quda sida la ba wa la la ina noqo no la libin sida layla iyo qays ina noqono la quda anna laha sha'auga malladu hurdada ba anna laha sha'auga malladu hurdada ba ya sahabini ma lillaw la'iru hisa abadi goladan tahay inaan li toma oktahay abadi goladan tahay inaan li toma oktahay misawaba lumayo lurku way ku kali
hesta lur jacayl iyo codka allahu naxariiste Cabdul Qaadir Xasan Nageeye ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Waxaana wadajir u soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Farsamada iyo soo saaristan waxaa naga saacida Bashiir Abikar. Tan iyo idaacaddeenna xigta waa V O A oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Sida luq iyo faras ola inaan noqono lama huraan sida layda iyo roob inaan noqono waajibin sida luq iyo faras ola inaan noqono lama huraan anna laba labiyo ciil malladu hurdada ba anna laba labiyo ciil malladu hurdada ba yahda saahabinma lillaw la'iigu heesa. Dadadi guladan tahay inaan li toma oktahay dadadi guladan tahay inaan li
ito ma ogtahay mise waa ban lumayo lukuwa iigu kaligii